Nyt on oikea hetki tilata ravitsevaa kesän lukemista. Perussanoma palkitsee kesän kunniaksi Radio Dayn kuuntelijoita erityistarjouksella. Tarjoamme yli 30 euron tilauksiin toimituksen ilmaiseksi ja vieläpä elämälehden kesän tuhdin tuplanumeron kaupan päälle. Tarjouksen saat mainitsemalla Radio Dayn tilauksen yhteydessä ja tehdessäsi tilauksen sähköpostilla tilauspalvelu@perussanoma.fi tai puhelimitse 0951239120. Tutustu valikoiman osoitteessa perussanoma.fi.
Uskon ja tiedon lähteellä. Perussanoma.
Oh, brother.
Nyppiikö jumittavat kaihtimet vai puuttuvatko kaihtimet kokonaan? Soitto kaihdin tohtorille ratkaisee asian aina järkevimmällä tavalla. Korjaamme, mittaamme ja asennamme uudet tuotteet juuri sinun tarpeisiisi. Kaihdin tohtori palvelee sekä kotitalouksia että yrityksiä pääkaupunkiseudulla. Toimivat kaihtimet joka kotiin. Ota yhteyttä kaihdin tohtoriin.
Seuraava asiakas.
Hampurilaiset.
Löytyy.
Lastenhampurilaiset.
Löytyy.
Rane.
Löytyy.
Limut.
Löytyy.
Mausteet ja ketsuppi.
Kaikki löytyy. Se tekisi 18 euroa.
Löytyy.
Kätelee vai kortti?
Löytyy.
Halpahallista löydät yllättävästi enemmän arkeen. Myös ruokailuun. Nyt HH-keittiön perhekombo, joka sisältää 2 aikuisten ja lasten ateriaa. Vain 18 euroa. Löydät HH-keittiöt osoitteesta halpahalli.fi kautta myymälät.
Miltä tuntuisi saada vain 10 euron eläke kuukaudessa? Tämä on todellisuutta Venäjällä. Ruokkikaa nälkäiset -järjestö on ravinnut luotettavan kontaktin kautta ikäihmisiä Moskovassa jo 20 vuotta. Vakava pandemiatilanne vaikeuttaa vanhusten arkea entisestään. Lahjoita 10 euroa soittamalla numeroon 0600 10 985, siis 0600 10 985. Hätä on suuri. Kiitos, että välität. Ruokkikaa nalkaiset.fi.
Olet kanssani silloin, olet kanssani nyt. On uusi positiivinen ja rohkaiseva kristillinen sarjakuva. Sarjakuvan kuukausitilaajana olet mahdollistamassa kansainvälisen luovien alojen verkoston perustamista. Tilaa christianartenmedia.com.
Radio Day.
Lisäteatteria pintaa syvemmälle.
Hei, minä olen Iiris Autio.
Ja minä Matti Halen Parapelikollektiivista. Tervetuloa Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Luvassa on jälleen lukudraama ja monitahoista pohdintaa.
Me luetaan otteita meidän näytelmistä ja tietysti hyvään teatterikokemukseen kuuluu myöskin mehukas jälkipuinti. Tänään meillä on aiheena kärsimysmässäily ja sitä kanssamme miettimässä on Petri Vähäsarja. Tervetuloa.
Tervetuloa.
Kiitos.
Sä oot Petri, muusikko ja toimittaja. Sanotaan, että kärsimys kasvattaa kärsivällisyyttä, niin oletko viime aikoina kohdannut sellaisia asioita, jotka ovat vaatineet tai kasvattaneet kärsivällisyyttä?
No, meille syntyi ensimmäinen lapsi vuosi sitten aprillipäivänä, niin sen jälkeen on kyllä kärsivällisyyttä kasvatettu.
Onko tämä samalla vastauksia näihin kysymyksiin, että jos... Kun meillä on tämmöisiä sanontoja, vaikka niin kuin kärsi, niin kirkkaamman kruunun saat, tai no pain, no gain, niin millaisten asioiden vuoksi sä oot valmis kärsimään?
No, siis just niin kuin perheen, oman perheen puolesta mielellään, että se on varmaan aika olla paras mahdollinen tapa tavallaan sietää asioita. Eikä se ole tietenkään mitään pelkkää sietämistä, vaan se on myös suurta onnea, mutta siihen sisältyy paljon semmoista omaa kasvamista, joka sitten tuottaa myös tietynlaista kärsimystä. Mutta se on niin kuin hyvää, että sitten on myös olemassa kärsimystä, joka ei ole hyvää ja on sellaistakin kokenut. Mutta semmoinen merkityksellinen kärsimys on silleen hieno asia, vaikka se myös niin kuin on aika vaikeaa, koska se joutuu kohtaamaan itsensä hyvin niin kuin aidosti.
Mitä sä oot sitten huomannut itsestäsi sen vanhemmuuden myötä?
Esimerkiksi sen, että etten ehkä ole ollut niin aikuinen kuin on kuvitellut. Että monenlaisia konkreettisiakin muistoja omasta lapsuudesta on tullut mieleen, mitä ei aikaisemmin ole muistanut. Esimerkiksi muistin yksi kerta, kun tein pojallemme iltapesuja, että ai niin, että meidän isähän pesi meidän hiukset aina silleen, että se piti meitä makaamassa saunan lattialla ja pesi siinä meidän hiuksia. Se oli semmoinen hirveän turvallinen ja lämmin muisto, jota en ollut siis vuosikymmeniä muistanut. Mutta niin mikä se kysymys olikaan, että
oletko sä huomannut itsestäsi jotakin sen vanhemmuuden myötä? Tai minkälaisissa asioissa se on kasvattanut kärsivällisyyttä?
No sellaisissa, että kun mä sain lapsen vasta, niin kun oli jo 37-vuotias silloin kun tuo meidän poika syntyi, niin olin siinä aika pitkään sitten ehtinyt olla itsekseen. Ja tavallaan, vaikka en olisi halunnutkaan elää vain itselleni, niin niinhän se tavallaan meni, koska ei ollut sitä omaa perhettä. Niin se, että yhtäkkiä tilanne on se, että pitää kaikessa asettaa tavallaan muut edelle, niin se on ollut tosi kasvattavaa ja opettavaa, mutta se on vielä ihan kesken, että siis en ole olemme mitenkään valmis, mutta on huomannut, että miten merkityksellistä on elää toisia varten. Se on tosi merkityksellistä.
Puhuit tuosta kahdenlaista kärsimyksestä, semmoisesta, että on myös niin kuin tällaista merkityksellistä kärsimystä ja sitten tavallaan merkityksetöntä tai turhaa kärsimystä, niin minkälaista asiat antaa merkitystä kärsimykselle?
Varmaan se päämäärä. Että jos päämääränä on vaikka, että on tasapainoinen, turvallinen lapsuus omalle lapselle, että ne olosuhteet siellä perheessä on sellaiset, että vanhempien välinen kommunikaatio on avointa ja tavallaan kehittyvää ja samalla toisille tilaa antavan, niin että lapsi myös aistii, että siellä kotona on niin kuin turvallista. Se on mun mielestä aika suuri merkitys esimerkiksi, jos se vaatiikin jonkin verran kärsimistä.
Niin, mä mietin semmoista niin kuin tätä kilvoittelusanaa, että onko siinä kans jotain vähän samaa. Että on se niin kuin päämäärä ja sitten sitä kohti mennään, vaikka välillä vähän hapottaisi.
Niin, on siis toi niin kuin raamatullinen kilvoittelu, niin sehän on niin kuin vielä tavallaan next level asia tästä perhe-elämästä. Vaikka perhe-elämä tavallaan niin kuin kuvaa sitä kyllä, että se on sikäli samaa, mutta se, että jos kun puhutaan vaikka marttyyreistä, jotka niin kuin Jeesuksen tähden kuolee, niin se on niin kuin sit jo ihan, siinä ainakin on merkitystä niin kuin erittäin tai eniten, mitä voi kuvitella.
Niin, ja sitten rakkaudesta sanotaan, että kaiken se kärsii ja kaiken se kestää.
Niin, se on niin kuin tavallaan se jotenkin siinä rakkaudessa, mikä on tästä perhe-elämänkin myötä avautunut, niin siinä on semmoisia salaisuuksia, että se ei, että niin kuin onnen tunne ja tämmöiset asiat, niin ne on niin kuin vähän semmoista ihan toissijasta pintavaahtoa, että se niin kuin sitoutuminen ja semmoinen niin kuin läsnäoleminen ja tämmöiset kliseet, niin ne on aika suuria asioita. Et se rakkaus on tavallaan paljon syvempi asia kuin miltä se tuntuu.
Mitäs sitten, voiko kärsimyksestä mennä rikki?
Kyllä mä sanoisin, että voi, että mä en usko kyllä siihen, että kaikki kärsimys vahvistaa, jos ei kuole. Että niin kuin, kyllä se on tavallaan Jobin kirjassakin esillä aika vahvasti, että Jobhan kärsii lopulta ilmeisesti sen vuoksi, että hän oli niin hyvä kristitty tai niin hurskas mies. Se on oikeastaan ainoa syy, mikä hänelle annetaan hänen kärsimyksiinsä. Ja kyllä ne on varmaan, että okei, Job saa kyllä sitten lopulta niin kuin kaiken ikään kuin tuplana takaisin, mutta kyllä varmasti ne menetykset on jättänyt häneen ikuiset jäljet. Ja sitten on semmoista tietynlaista hajottavaa kärsimystä. En nyt ehkä mene sen syvemmin siihen tässä, mutta siis kyllä kärsimys voi ihmistä hajottaa ja heikentää.
Niin, että mikä ei tapa, se ei vahvista, vaan se antaa mielenkiintoisen huumorintajun ja paljon erikoisia selviytymiskeinoja.
Se oli ihan hyvä tiivistys varmaan.
No, miten annetaanko susta joskus tavallaan semmoiselle inhimilliselle kärsimykselle niin kuin sellaista merkitystä, että no meidän pitää kärsiä, koska Jeesuskin kärsi. Että asetetaanko Jeesus jollain tavalla siinä kärsimyksessään meille esimerkiksi?
Niin kyllä kai kristittyjen piirissä aika paljon sellaisia marttyyrejä, jotka ei varsinaisesti ole hengenvaarassa. Että ehkä sitä voidaan ihannoidakin semmoista, varmaan ainakin vanhassa körttiläisyydessä, kun pukeuduttiin mustaan säkkiin ja oltiin pellolla polvillaan. Mutta se on siinä kyllä se on, mutta en mä pelkästään pidä sitä niin kuin huonona lähestymistapana tähän todellisuuteen.
Hmm. Kun puhutaan, että kärsimyksellä saavuttaa jotakin, niin voiko saavuttaa jotain ilman kärsimystä? Sitten niin kuin ohituskaistalta. Onko pakko kärsiä?
Tuleeko hyvä biisi Petri Vähäsarjan uudelle levylle, jos kärsii tarpeeksi?
No en mä ole ihan varma, että pitääkö siinä olla, niin kuin, jos nyt vaikka biisistä puhutaan, että pitääkö olla kärsimys taustalla, vaikka se kyllä kieltämättä aika usein on ollut taustalla, mutta niin kuin ristiriitaa se ehkä vaatii jotta hyvää taidetta voi syntyä. Tai näin mä oon kokenut, että jotkuhan osaa tehdä lauluja vaikka siitä, että on kaunis päivä ja sitten ne voi koskettaakin laulut ihmisiä. Niin kuin vaikka joku J. Karjalaisen Oi mikä ihana ilta.
Joo.
En mä kyllä muista sitä kokonaan, että onko siinä joku ristiriita kanssa taustalla, mutta kyllä mä ainakin itse jotenkin, että lähtee syntymään jotain luovaa, niin kyllä se vaatii semmoista tiettyä sisäistä mylläkkää, että ei se ihan niin kuin, niin, mutta se on semmoista havaintojen tekemistä vaan ja se ei itsessään kyllä mua kosketa.
Joskus on tällaista muistaakseni tarjottukin niin kuin ihmisille yhdeksi lähtökohdaksi tehdä taidetta, että otetaan jotakin sellaista, josta tuntuu vaikka, että on hankala pitää ja tehdään siitä sitten semmoista, että miten minä voisin pitää tästä. Jos kirjoitetaan vaikka näytelmää tai muuta, niin siinä on ehkä myös läsnä tämä ristiriita, joka niin kuin tavallaan vaatii sen luovuuden, että tämä ratkeaa, miten tämä voisi olla.
Sitten on tietysti myös ne niin kuin taidekokemukset yleisölle, jotka on niiden mielestä kärsimystä. Niin otetaan vaikka tähän ensimmäinen näytelmäkohtaus.
Joo, ensimmäinen kohtaus.
Siitä puheen ollen.
Ensimmäinen kohtaus on näytelmästä Looserit. Ja nämä on tämmöinen joukko elämässään ajelehtiviä ihmisiä, jotka ei oikein sopineet niin kuin mihinkään kunnon tarinaan tai narratiiviin. Ja tässä kohtauksessa näyttelijät on seisoo semmoisena yhtenä rintamana muodostaen ikään kuin yhtenäisen seinämän ja tuijottavat tyhjyyteen. Ja yksi heistä alkaa sitten puhua, avaa katseensa ja näkee heidät ja yleisön. Ja olisitko sinä nyt tässä Iiris, tämä Vivi, joka puhuu seinästä?
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tämä seinä rapistuu. Jotkut seinät rapistuu silleen kauniisti. Ne patinoituu arvokkaasti ja niistä tulee silleen sopivan karheita. Tää ei ole sellainen seinä. Kerroksittain epämääräisiä korjauksia irtoilee jotenkin nahkeesti, liian pienenä ryppysenä hilseenä roskalaatikkojen rivistön taakse. Tunkkaset harmaat, kerman valkoinen ja tollanen haaleen vaalean vihreä vaihtelee. Vähän niin kuin se olisi sammalta, mutta ei kuitenkaan jotenkin tarpeeksi sitäkään. Toi vaalean vihreä saattaa tosin johtua kosteudesta. Mun nenä melkein haistaa värin. Tää seinä ei rapistu kovin romanttisesti. Se vaan onnistuu olemaan samaan aikaan nuhjune ja kylmä. Ehkä jossain eksoottisessa paikassa taisi helpompi hyväksyä. Jossain, missä olisi tarpeeksi oranssia aurinkoa lämmittämään koko seinä ja muratti peittäisi sen kauniisti. Mutta ei, tämä seinä ei ole sellaisessa paikassa. Katon seinää. Valvontakamera katsoo mua. Tarvii siirtyä takaisin aurinkoon ennen kuin kylmyys tarttuu.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tässä oli nyt tällainen, ehkä just sellainen hetken havainointiin perustuva kohtaus, niin millaisia ajatuksia tästä heräsi Petri Vähäsarja?
Tuossa oli, vahva symboliikka, mikä on mun mielestä aina tärkeää taideteoksessa, että se, siis toi seinä tuossa, mitä kuvailtiin, niin tuli ainakin ekaksi mieleen itselle, että se kuvaa ihmistä, joka muuttuu elämän aikana. Ja tuli mieleen yksi oma vanha runoni, joka on hyvin lyhyt tuosta, vaan se meni kuulu silleen, että vanhemmiten, hän sanoi pyörätuolistaan, on iho muuttunut niin ohueksi, että siitä menee jo melkein kaikki läpi. Olen vaan huomannut itsekin, että tietyllä tavalla iän myötä on tullut niin kuin herkkänahkaisemmaksi ja varsinkin isyyden myötä niin jotenkin on muuttunut niin kuin herkemmäksi vielä entisestään. En tiedä, onko se pelkästään hyvä asia. Olen kuullut sellaisen sanonnan, että maailma ei tarvitse herkkää miestä. Mutta siitä on tietysti kaikki taiteilijat eri mieltä, mutta välillä kyllä olisi kiva olla semmoinen tietynlainen arjen sankari, joka vaan hoitaa kaikki asiat ja ei paljon hetkahda mistään. Tämä saattoi mennä vähän kauas tuosta kuvailemastanne seinästä, mutta se oli kyllä, mun mielestä se oli aika koskettava kuvaus ihmisyydestä.
Kiitos tästä. Me ollaan täällä Petri Vähäsarjan kanssa juttelemassa kärsimysmässäilystä ja palaamme hetken kuluttua.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Haluaisitko tuntea Raamatun paremmin, mutta sinulla ei ole mahdollisuutta osallistua pitkiin kursseihin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Lisätietoja toimisto@helsinginraamattukoulu.fi ja www.helsinginraamattukoulu.fi.
Häikäiseekö? Toimivat kaihtimet joka kotiin. Ota yhteyttä kaihdin tohtoriin.
Kansa on komennettu pysymään kotona. Silti monien pitää muuttaa nytkin. Mutta kukapa haluaisi nyt pitää asuntonäyttöjä? Me Vuokraturvassa päätimme, ettemme anna asunnon vuokraamisen muuttua mahdottomaksi. Loimme palvelun, joka toimii täysin etänä. Voit vuokrata itsellesi asunnon poistumatta kotoa. Tai jos omistat sijoitusasunnon, voit hankkia vuokralaisen sohvalla istuen. Vaikka ajat ovat vaikeat, meihin voit luottaa. Taloustutkimus sen selvitti. Vuokraturva on luotettavin, tunnetuin ja maineeltaan paras vuokravälittäjä. Vuokraturva.fi.
Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Raision autolasi on vakuutusyhtiöiden hyväksymä sertifioitu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi, alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Lasien vaihdot, korjaukset ja lisävarusteiden kalibroinnit Turun alueella tekee Raision autolasi.
Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista lähimmäisen kohtaamista. Monimuotokoulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi ja sielunhoitoterapeutiksi sekä saat 30 opintopisteen psykoterapeuttiset valmiudet opintokokonaisuuden. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen ja toimivat ratkaisukeskeiset terapiatyökalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssit alkavat Turussa ja Vaasassa tammikuussa 2022. Katso lisää kristillinenterapia.fi. Radio Day.
Radio Day.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tervetuloa takaisin Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Meillä on täällä aiheena kärsimysmässäily ja sitä miettimässä Petri Vähäsarja meidän kanssa. Puhuit tuossa aiemmin herkkyydestä, erityisesti ehkä miesten ominaisuutena, niin onko se sillain, että herkkä mies joutuu kärsimään?
On se.
Kysyn, koska no niin, en ole herkkä tästä. Mies, mutta...
On se niin.
Joo.
Mutta se on tietysti aina vähän vaikea, tai silleen, että nämä termit, että mikä nyt on herkkä mies sitten, että varmaan semmoinen, jolla on defenssit suhta alhaalla. En tiedä. Mutta on se tietty myös ominaisuus, että joku ehkä aistii ja kokee maailman ja elämän toisia voimakkaammin, mutta sitäkin on aika vaikea vertailla, että toisaalta se voi olla niinkin, että se herkkä vaan osaa ilmaista se sanoilla paremmin, mitä muutkin kokee, että mahdoton vertailla,
joo,
kun ei pääse toisen päähän.
Joo, on kans pohtinut aika paljon herkkyyttä ja tietysti oman teatterityön kautta kohtaa paljon herkkiä ihmisiä, mutta ne ei ole kaikki samalla tavalla herkkiä, että joskus se herkkyys on sitä, että niinku vähän kuin tökkäset, niin sieltä huudetaan ja kovaa ja niinku semmoista niinku korkeaa reaktiivisuutta. Ja sitten taas välillä se herkkyys on semmoista niinku sisäistä maailmaa ja sellaista, että pystyy niinku vastaanottamaan ja jotenkin huomaamaan paljon semmoisia vivahteita.
Niin, se on ehkä semmoista niinku nyanssien tajua saattaa olla tietynlainen herkkyys.
Aihetta on käsitelty jossain vaiheessa yhden radio-ohjelmisen verran ainakin, mutta... Huomannut semmoisia monia puolia tässä, että tavallaan just toi, että se, että kuinka paljon niin kuin ymmärtää ja huomaa ja tajuaa nyansseja, niin on ehkä näin miestä näkökulmasta vielä erikseen siitä, että paljonko sitä kestää, että vaikka tämä niin kuin tuntuisi minusta paljon ja ymmärrän, että kuinka kurjaa tämä kärsimys on niin kuin kaikilla sen tasoilla ja muuta, niin silti saatan kestää sen, että se niin kuin, ne on vielä niin kuin eri ominaisuudet sitten.
Sitten joo.
Se tavallaan kärsimystä ei ole kestettävänä, jos mikään ei tunnu missään. Sitä niin kuin rallatellaan menemään vaan. Mutta.
Niin, ehkä sitten sellaiset asiat, missä se oma kärsimys on tuntunut niin kuin liialta, niin sitten on vaikea kohdata sitä muissakaan tavallaan. Kyllä minäkin kestin. Ehkä tulee helposti mieleen sellaiset niin kuin sota-aikaviittaukset jotenkin, että ei ennenkään pystytty mitään ja näin ja sitten tavallaan sillä että niin, että se on kyllä ihan kauheeta.
Joo, siis ja se niin kun kärsi on, teillä tässä on sellainen kysymyskin, mä en tiedä, me, niin kun kiilaanko mä tässä nyt eteenpäin, mutta niin kun kärsivän ihmisen rinnalla kulkeminen tai vierellä oleminen on aika vaativaa. Tai sille, että itsellä on sellainen kokemus, että vaimoni äiti kuoli silloin, kun seurustelimme vielä, ei ollut naimisissa vielä, niin olin siinä hänen kanssaan, siis nykyvaimoni siis kanssa. Mutta aika turistiksi tunsin itteni, että ja aika vähän oli mitään sanottavaa, mutta se oli ehkä ihan hyvä, että oli vähän sanottavaa. Mutta se on niinku tavallaan henkisesti aika, siitä jäi niinku myöhemmin hyvät muistot tavallaan meille molemmille siitä ajasta tai silleen, mutta henkisesti on kyllä on aika raskasta olla tavallaan surun keskellä sanomatta mitään. Että ne mainitun Jobin kirjan tyypit, hänen lohduttajat, niin ne oli ensin viikon hiljaa Jobin kanssa ja sitten sen jälkeen rupesi puhumaan. Että aika hyvin, että pystyi olemaan viikon hiljaa, mutta sen jälkeen sieltä tulikin vähän huonoa lohdutusta. Mutta siitä pisteet, siitä viikosta.
Toi jää monesti varmasti huomioimatta, mutta samoja asioita olen huomannut, että välillä ei ole mitään sanottavaa tietää, että se on vaikeaa eikä siihen ole helppoa ratkaisua.
Jotenkin kohdalla tapahtuu ehkä sellainen yksittäinen uskoon tulo ja monesti ehkä sellaisiin tilanteisiin, mutta voi olla muihinkin, niin liittyy sellainen narratiivi, että ensin oli vaikeaa, mutta sitten on nyt vaikeuksista selvitty voittoon. Ja sitten tavallaan, että olen itsekin ollut sellaisissa, että niin, että muotoilepas nyt se sun oma todistus ja sitten vaan se, että no synnyin. Minut kastettiin ja nyt olen tässä. Tässä tämä on tämä uskonpolku. Et siitä ei oikein saa semmoista dramaattista tarinaa. Niin miten sun mielestä Petri Vähäsarja tulee tällainen narratiivi esille semmoisissa hengellisissä piireissä, että saarnoissa tai puheissa tai mediassa? Vaikeuksista voittoon ja nyt tämä on valmis.
Niin ja kyllä se mediassa ainakin silleen perinteisesti ja kliseisesti kristillisessä mediassa korostuu se tietynlainen, niin kuin että oli kaikkea hankalaa ja sitten Jeesus löysi minut ja sit nyt on kaikki suhteellisen hyvin, mutta mun nähdäkseni sitä on kyllä, se on vähän niin kuin, toi vähän niin kuin tavallaan vanha asia, että nykyään on menty tosta ehkä pikkasen eteenpäin, että ainakin itse on pyrkinyt löytämään joissain jutuissani myös sitä näkökulmaa, että kaikki on kuitenkin kesken ja tota niin, ei olla valmiita ja uskovillekin ihmisille tapahtuu kaikenlaista. Että tunsin yhden narkomaanin, joka aina niin kuin tavallaan lankeili uudestaan käyttämään ja sitten oli hetken aikaa taas niin kuin raittiina ja sitten taas käytti. Niin mulla oli pitkään mielessä, että hänestä olisi halunnut tehdä jutun niin kuin silleen, että hän oli niin kuin vakaa tai syvästi kristitty ihminen, joka veti kovia huumeita, mutta hän kuoli sitten tuossa muutama vuosi sitten. Se juttu jäi niin kuin tekemättä, mutta sitten siinä on aina sekin näkökulma, että jos pyytää joltain haastattelua, niin onko se ihminen niin kuin siinä kunnossa, että se voi ikään kuin vastata sanoistaan. Että ei ne ihan helppo, että semmoinen turvallinen narratiivi, mistä puhuit, niin se on tietyllä tavalla semmoinen varma homma, että niin kuin toimituksellisesti, mutta.
Onko siinä myös se, että se lehtiartikkelin pituus on myös aika rajattu, että sen takia tarvii tehdä niin kuin vähän mutkat suoriksi tai tiivistää?
No, ehkä se ei tähän kysymykseen silleen niin vaikuta, että koska kyllä se jutun voi silti niin kuin muotoilla niin kuin ihan miltä tavalla tahansa, että ei se siitä pituudesta oikeastaan välttämättä ole kiinni se tietty jutun muoto, mutta sitten siinä on sekin puoli, että kyllähän monen elämä sit hirveästi muuttuu niin kuin uskoon tultuaan, että se on myös niin kuin tavallaan semmoinen tietynlainen totuus. Että.
No, tällaista narratiivia tosiaan on, sanoit, että olet pyrkinyt pitämään semmoisiakin muunkinlaisia tarinoita esillä, niin minkälaisia seurauksia sillä on sitten, jos se jää niin kuin kokonaan piiloon, että meillä on tätä keskeneräisyyttä tai...
Tai se tulee sivulaukessa, niin. Että mehän olemme keskeneräisiä, mutta tavallaan kaikki, mistä puhutaan, on kuitenkin kiiltokuvaa.
Niin.
Tämä on nyt kärjistys.
No mun kokemus on kyllä se, että yleensä, että mitä raadollisemmin joku uskaltaa lehdessä puhua, niin sitä enemmän tulee positiivista palautetta. Ja sitä, että ihmiset sanoo, että hienoa, että te kerro, hienoa, että hän uskalsi tuosta kertoa.
Niin, sellainen hauraus voi olla tosi sellaista aseista riisuvaa.
Joo, kyllä se niin kuin ihmisen tarinan kautta niin kuin toiset ihmiset tulee kosketetuiksi, että koska hirveän monilla on hirveän kovia kohtaloita ja raskaita kokemuksia.
No ehkä siitä tullaan tähän seuraavaan kysymykseen, että tällainen, sanoit, että saa paljon positiivista palautetta, mitä rohkeammin jakaa näitä, niin kärsimyksestä tulee silloin tavallaan sellaista pääomaa myös niin kuin tälle henkilölle, joka sitä jakaa, mutta myös sitten medialle tai sitten niin kärjistetysti vaikka tämmöisiin rahankeruukampanjoihin haetaan aina välillä sitten se, että mistä löytyy se suurin ja kurin kärsimys, mikä laitetaan tähän, että ihmiset heltyvät niin antamaan enemmän rahaa, niin millaisia vaikutuksia tällaisella käytännöllä on, että siinä on kuitenkin jossain vaiheessa huomattu, että ihmiset turtuu sitten siihen, että aina jollakin menee vielä huonommin. Jos ihmiset vaikka nyt lahjoittaa ensimmäistä kertaa todennäköisemmin aina, jos ne tulee tämmöisen traagisen tarinan koskettamiksi. Mutta sitten, jos siihen turtuu kuitenkin, että ne näkee aina vaan, tämä on nyt neljäs keräyslappu, mitä tulee, ja aina niillä menee huonommin, tai mä oon lahjoittanut tänne 10 vuotta, ja vieläkään kukaan ei ole niin kuin saanut sitä koulukirjaa sinne, niin millä tavalla kärsimyksestä pitäisi kertoa, tai millaista taidetta siitä tehdä?
Nythän on keskusteltu aika paljon siitä, että kenen tarinoita ikään kuin sais tehdä tai toisintaa.
Mä oon nyt tehnyt tässä viimeisen muutaman vuoden aikana aika montakin sellaista lehtijuttua, missä on haastatellut pian kuolevaa ihmistä. Just taannoin olin tässä haastattelemassa yhtä pappia, joka oli saattohoidossa kotonaan ja hän kuoli tässä vähän aikaa sitten. Kyllä semmoisessa ainakin kuolemanläheisyydessä tulee semmoinen tietynlainen, niin kuin, että ei ole hirveästi itsellä siihen mitään sanottavaa, että haluaisi antaa sen niin kuin kärsivän ihmisen yksinomaan puhua. Että kyllä varmaan semmoinen tietynlainen kunnioittava suhtautuminen niin kuin taiteessakin, jos puhutaan ihmisten oikeista kärsimyksistä, mitä se sitten onkaan, että se on tietysti niin kuin vaikea kysymys, mitä on kunnioittava suhtautuminen taiteessa, että riippuu varmaan ihmisen taiden näkemyksestä, että joku voi pitää rianaavana jotain juttua, mikä on niin kuin jonkun mielestä tosi kaunista ja hienoa.
No varmaan taiteen lajikin vaikuttaa, että jossain on ehkä helpompi etännyttää sitä, tai varsinkin jos teatterista puhutaan, niin semmoinen niin kuin realismin tyylisuuntaan edustava puhenäytelmä voi olla niin kuin aika ahistavaa ehkä joskus, kuin se, että jos siitä kerrotaan vähän niin kuin symbolisemmin sellaisilla niin kuin ilmaisuilla, niin se jättää ehkä vähän enemmän tilaa sille tulkinnalle.
Mm.
Nyt muistelen tässä joitain teatteritapauksia, joita vuosia sitten, niin puhuit tuosta kunnioittamisesta, niin ehkä siinä on jo yksi lähtökohta, että ei käytä sitä omaa mielipidettään, että näin mun mielestä voi tehdä, vaan niin kuin kysyy siltä, kuka kärsii, että voiko näin tehdä. Et tässäkin oli semmoinen tapaus, missä näytelmää kirjoitettiin toisten ihmisten elämästä varsinaisesti kysymättä heiltä, niin periaatteessa sai tehdä, mutta käytännössä tietysti niin ihmiset loukkaantuu sellaisesta sitten, että heiltä ei ole kysytty, että onko mun elämäni nyt sellaista, että sitä voi tehdä.
No mulla on tästä oma esimerkki justiinsa tuossa toukokuun lopulla, niin ukkini kuoli ja olin siinä häntä katsomassa muutaman kerran siinä aika just ennen ja sitten just jälkeenkin. Ja tein hänestä biisin, jonka aion soittaa hautajaisissa ja niin siinä niin kuin koitin kuvata hänen elämänsä niin kuin toisaalta niin kuin realistisesti, mutta myös tuoden sen esiin hänen niin kuin hyvät puolensa ja kaikki tavallaan, miten mä olin sen kokenut. Ja en tiedä, miten onnistuin, mutta toi ainakin yksi esimerkki siitä, että miten niin kuin, hänhän ei siihen voinut vaikuttaa, että mä tein sen biisin, eikä sitä koskaan kuulu ja tälleen.
Me ollaan täällä juttelemassa Petri Vähäsarjan kanssa kärsimyksestä, kärsimyksellä mässäilystä ja tämä on Kesäteatteria pintaa syvemmälle ja minä olen Matti Halen.
Minä olen Iiris Autio. Palataan hetken kuluttua.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Maailman lapset tarvitsevat kummeja kipeämmin kuin koskaan. Koronavuosi on lisännyt lapsityövoimaa ja lapsiavioliittoja sekä katkaissut liian monen lapsen koulutien kokonaan. Kummina voit ehkäistä tämän. Erityisesti Nepalissa, Keniassa ja Ugandassa kaivataan kummeja tukemaan koko yhteisön lapsia. Haluatko olla toivon tuoja? Tule kummiksi FIDAan, kristilliseen lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestöön. Pääset seuraamaan lasten elämää kummikohteesta saapuvien uutiskirjeiden ja piirustusten avulla. Avaa sydämesi maailman lapsille ja liity kummiksi nettisivulla tulekummiksi.fi.
Kuunteletko äänikirjoja?
Toivoisitko enemmän hengellisiä äänikirjoja?
Kerro meille kokemuksesi ja toiveesi koskien äänikirjoja ja osallistu kirjapalkintojen arvontaan.
Kyselyn löydät Radio Dayn kotisivuilta osallistu otsikon alta.
Maailman lapset tarvitsevat kummeja kipeämmin kuin koskaan. Haluatko olla toivon tuoja? Tule kummiksi FIDAan. Avaa sydämesi maailman lapsille ja liity kummiksi nettisivulla tulekummiksi.fi.
Raamatun opettaja Riitta Lemmetyinen jakaa radiodeissa oivaltavia tuokiokuvia kirjansa Pieniä ihmeitä -sivuilta. Hän vie elämän keskelle, joskus kipeittenkin kysymysten ääreen, joskus taas kutkuttavan humoristisen sattumusten todistajaksi. Kuuntele Pieniä ihmeitä perjantaisin kello 14.45 tai uusinta lauantai-aamuna kello 8.20.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tervetuloa takaisin Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Tänään me puhutaan kärsimyksestä ja sillä mässäilystä ja meillä on täällä vieraana muusikko ja toimittaja Petri Vähäsarja. Luetaan seuraavaksi kohtaus näytelmästä Leivän talo, ja se on musiikkinäytelmäksi sovitettu versio Ruutin kirjasta. Tässä kohtauksessa Ruutin anoppi Noomi on palaamassa Betlehemiin, josta hän on lähtenyt monia vuosia aiemmin, ja silloin perheensä kanssa pakoon nälänhätää Moabiin, eli ihan toiseen maahan. Silloin Noomin perheeseen kuului myös mies ja kaksi poikaa. Nyt he ovat kaikki kolme kuolleet, ja Noomin mukana on ainoastaan toinen hänen minioistään, vierasmaalainen Ruut, ja Ruut ei ole suostunut jättämään Noomia tämän käskyistä huolimatta. He saapuvat Betlehemiin ja kohtaavat siellä Noomin vanhoja tuttuja.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Onkohan tuo Noomi? Eikö olekin Noomi? No ei kyllä nyt ole yhtään Noomin olonen. Kovin on onnettomaksi muuttunut onnellinen. Entä missä on Elimelek? Noomi!
Älkää kutsuko minua enää Noomiksi, vaan Maraksi, sillä kaikkivaltias on koetellut minua ankarasti.
Noomi, mitä nyt tuollainen puhe? Miksi olet noin katkera?
No miksen olisi? Minulla oli kaikkea, kun täältä lähdin, mutta nyt kun Herra tuo minut takaisin, olen kaikkea vailla.
No missä sinun perheesi on?
Miltä näyttää? Miksi te kutsuisitte minua Noomiksi, kun Herra itse on kääntynyt minua vastaan ja kaikkivaltias on antanut osakseni onnettomuuden?
No ihan itse päätitte lähteä Betlehemistä. Kyllä Herra olisi teistä huolen pitänyt. Tänä vuonna tulee taas hyvä sato. Kohta aletaan leikata ohraa.
Ei saatu satoa silloin. Kyllä Herra ajaa omiaan edellään. Herra vei minut Moabiin ja Herra toi minut takaisin. Luoja tietää miksi. Minä en.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Millaisia ajatuksia heräsi tästä kohtauksesta, Petri Vähäsari?
No toi loppukaneetti, että luoja tietää, minä en, niin on aika osuva tähän myös tähän kärsimysteemaan. Niin on monesti joutunut niin kuin toteamaan. Mutta aika hienosti nousee toi Raamatun kertomus eläväksi tolleen niin kuin näyteltynä. En ole sitä teidän Leiväntalon näytelmää nähnyt. Muistaisin, kyllä se olisin nähnyt. Mutta tulee kyllä eläväksi ja jollain tavalla niin kuin iholle.
Joo, se oli sillä lailla mielenkiintoinen, että tuossa niissä teksteissä on tosi paljon niin kuin suoraa Raamatusta otettu ja sitten mä vähän vertailin just uutta ja vanhaa käännöstä ja sitten se on hauskaa, kun tekee näytelmää, niin sitten voi ottaa semmoisia herkullisia ja kerrankin saa leikata ja liimata Raamattua.
Niin.
Mutta jotain tuohon tietysti nyt sitten on niin kuin näytelmän kannalta sitten lisättykin. Tuossa noi Noomin tutut. Aika lailla sillain vastustikin sitä Noomin lähtöä, tai oli vähän tuo, että itsehän te päätitte, että vähän niin kuin, että sun vika, että kärsit, niin minkä takia Petri Vähäsari joskus tuntuu vaikealta kohdata sellaista toisten kärsimystä?
Varmaan yksi syy on se, että sille ei voi välttämättä nähdä mitään syytä. Että semmoinen on helppo käsittää, että joku kärsii, koska se johtuu jostain, mutta monesti jos ihminen vaikka sairastuu tai jotain muuta, niin ei sille ole mitään selkeät syytä, että niin vaan sattumalta tapahtuu. Niin se tuottaa kyllä varmaan sellaista tiettyä hämmennystä.
Niin, ehkä siinä ihmismielessä on myös jotain, että me halutaan rakentaa toisaalta sellaisia tarinoita. Ja halutaan nähdä silleen aina, että joo, että jokaisella pilvellä on hopea reunus vähintäänkin.
Niin.
Itse asiassa joskus musta tuntuu sillain, niin kuin, että jos joku sanoo sillä, että joo, mutta että olen nyt sitten oppinut tässä jotain, tai tällä oli merkitys koska, tai näin, niin sitten mun tekisi mieli olla sillä, että no ehkä sä et ole kärsinyt vielä ihan tarpeeksi, jos sä näet tässä jotain järkeä. Et ehkä kärsimys on mulle ainakin semmoista aika niin kuin näyttäytyy semmoisena mielettömyytenä jollain tavalla.
Ja varsinkin näissä niin kuin elämän ääripäissä syntymässä ja kuolemassa, niin niissä niin kuin katsoo, mitä tapahtuu, mut ei tajua sitä, mitä näkee. Et esimerkiksi kuolleen ihmisen ruumiin luona, niin on aika vaikea sisäistää, että mitä mä just nyt niinku katselen. Ja syntymässä niinku tavallaan positiivisessa valossa niinku sama, että näkee, että lapsi syntyy, kokee suuria tunteita, mutta ei pysty niinku ymmärtämään sitä sillä lailla kognitiivisesti. Ne on suuria mysteereitä ja kärsimykseen varmaan liittyy samantyyppinen niin kuin, niin kuin mysteeri. Ja ehkä joskus myös semmoinen salattu siunaus, joka sitten ehkä selviää myöhemmin. Mutta sille ei voi lohduttautua siinä kärsimyksen hetkessä. Että se ei niin kuin auta, että tämä kääntyy myöhemmin siunauksessa ja myöhemmin sä näet tämän merkityksen. Se ei niin kuin mun kokemuksen mukaan niin kuin toimi.
Joo, toi on ollut mulle tosi puhuttelevaa just siinä niin kuin Noomissa myös. Tuntuu, että se on tosi sillain niin kuin rehellinen siinä kärsimyksessään niin kuin myös Jumalaa kohtaan. Ja sitten toisaalta se, että mitä se kirja puhuu niin kuin siitä niin kuin Jumalan huolenpidosta, että se Noomi on niin kuin menettänyt kaiken, siis sillain kaiken niin kuin taloudellisestikin esimerkiksi, ja sitten just se, että se tulee sinne niin kuin jonkun ihan toiseen kansaan kuuluvan ihmisen kanssa, niin se on aika vaarallistakin.
Jotenkin tuntuu, että tässä näiden kyläläisten edes niin kuin jumalakuvaan ei mahdu se, että joku joutuu kärsimään näin, että niistä tulee melkein Jumalan puolustajia, että olisi Jumala teistä pitänyt huolen, mutta itse mokasitte. Että,
niin.
Että niin kuin Jumala ei kestäisi sellaista raakaa tunnetta siitä, että kärsimys ei nyt tunnu kivalta.
Sitten toisaalta oli vähän ongelma, että miten toi tehdään toi näytelmän dramaturgia sillä tavalla, koska toisaalta se raamatussa se teksti tai se niinku, toisaalta se raamatussa päättyy hyvinkin niinku onnellisesti ja silleen chadam, everything's fixed jotenkin ihan sillain satumaisella tavalla, niin että miten tollasesta niinku valituksesta päästään sitten semmoiseen, että no hei, itse asiassa tämä järjestyikin.
Samanlainen on siinä Jobin kirjassa, että siinä ensin kärsitään niin kuin semmoista ihan käsittämätön piinaa niin kuin koko kirja, ja sitten jos jollain muutamalla jakeella lopussa niin kuin kaikki fiksataan kuntoon, ja sitten on semmoinen olo, että joku olisi lyönyt halolla päähän, kun on lukenut sen.
Tässä Noomi, jonka nimi tarkoittaa onnellista tai kaunista, halusi vaihtaa nimensä Maraksi, joka siis tarkoittaa katkeraa tai onnetonta. Ja sinä valitsit olla uusi iloinen Petri, niin kerrotko siitä? Mitä se tarkoittaa? Siis oli sun levyn nimi.
Niin, se oli, joo. Se oli mun niinku uusimman levyn nimi. Se oli vähän semmoinen äänitystilanteen läppä tavallaan se juttu, että jos jonain äänityspäivänä niin olin bändikavereiden mielestä jotenkin niinku uudistunut ja hilpeä tai jotain tällaista verrattuna siihen, mihin he olivat tottuneet, niin sitten siitä tuli vähän sellainen iskelmä juttu, että niin kuin, mitä jos olisikin uusi iloinen Petri siihen tyyliin. Ja sitten se siis jostain ihmeen syystä se tosiaan niin kuin jäi elämään ja päätyi sen levyn nimeksi, vaikka se ei niin kuin kuvaa sitä levyä varmastikaan millään tavalla, eikä myöskään mitään muutakaan. Se on niin kuin täysin valheellinen nimi, mutta se kuitenkin on sen nimi.
Joo.
Ei nyt ole lupailtu liikoja.
Niin, se on niin kuin vähän niin kuin sama vanha Petri.
On siinä yksi semmoinen vähän toiveikas laulu nimeltä Sitten me muutamme Ruotsiin, niin se ehkä se voi yhdistää siihen lauluun jollain tavalla.
Niin joskus on kohdannut tämmöisen meemin, että siinä on tämmöinen, että you have changed, olet muuttunut, ja sitten siihen vastataan, että we are supposed to, että niin meidän pitääkin, että joskus semmoinen kärsimyksen kautta tapahtuma muutos saattaa hämmentääkin ympäristöä. Onko sulla, Petri, vähän saada ajatuksia siitä, että miksi sellainen ihmisen muuttuminen voi kohdata vastustusta?
Se on pelottavaa, koska ihmiset on tottunut, että ihmiset on tietynlaisia. Jotkut kyllä väittää, että ihminen ei niin kuin pohjimmiltaan ja suuresti niin kuin pysty elämän aikana oikeasti muuttumaan. Esimerkiksi tämmöinen rovasti Olavi Peltola on sitä mieltä ollut monesti, kun on hänen kanssaan keskusteltu, että ihminen ei lopulta juuri muutu. En ole ihan varma, että onko samaa mieltä, että kyllä ihminen voi varmaan monellakin tavalla niin kuin uudistua. En mäkään koe olevan ihan sama kuin mä olin 20-vuotiaana, mutta kyllä semmoinen tietynlainen ehkä perusluonne pysyy suhteellisen samana, mutta en kyllä tiedä. Se voi tietysti vaihdella eri ihmisillä, että jokuhan voi muuttua sitten tosi paljon, että ja varmaan semmoiset rankat elämänkokemukset, niin kuin kyllähän mielenterveyden ongelmat esimerkiksi voi niin kuin vaikuttaa ihmisen persoonaan ilmeisesti. Ja ihminen voi sitä kautta niin kuin niiden myötä tavallaan särkyä.
Yksi tapa sanottaa kärsimystä niin on tietysti sellaiset termit kuin trauma tai traumaattinen kokemus. Ja joskus sitä käytetään aika huolettomasti, että sun lapsuuden traumat ja näin. Mutta että ehkä nyt tässä sellaisena niin kuin vähän lääketieteellisempänä käsitteenä. Ja myös tämmöinen niin kuin traumatietoisuus ja traumainformoitu työote on viime aikoina tullut esille. Ja ehkä niin kuin tämän kansantajuisesti ja ehkä me Parabelissakin puhuttaisiin semmoisesta niin kuin tunnehaavat huomioivasta lähestymisestä erilaisissa ihmisten välisissä kohtaamisissa. Ja tällaisen työotteen tavoite on turvallisuuden kokemuksen lisääminen erilaisissa yhteisöissä. Mitä sä Petri Vähäsaari ajattelet tällaisesta traumatietoisuudesta hengellisissä yhteisöissä tai mediassa?
Esimerkiksi mun työpaikallani Raamattuopistolla, niin sen entinen johtaja Raimo Mäkelä on paljon kirjoittanut narsismista ja muutenkin psykologisesta näkökulmasta aika paljon hengellistä asioista psykologisesta näkökulmasta, niin kyllä sille on varmaan niin kuin ollut tarvetta, että ihmisen psyyke otetaan myös hengellisessä yhteisössä huomioon, mutta se on kyllä aika vaikea asia monesti niin kuin erottaa psykologinen ja hengellinen toisistaan ja pitää niitä järkevällä tavalla yhdessä. Että ihminen on kokonaisuus. Et ei ole erikseen, niin kuin, tai että kaikki yhdistyy myös hengellinen elämä ja psykologia tietyllä tavalla. Psykologiakin on Jumalan luomaa. Et monesti ehkä hengellisessä yhteisössä saatetaan yrittää erottaa sellaisia asioita, jotka kuuluu yhteen.
Sä puhuit tuossa siitä niin kuin haastattelun valinnasta, että onko tämä ihminen semmoisessa, että se voi niin kuin vastata sanoistaan. Ajatteleksä, että se tulisi myös siihen niin kuin haastattelutilanteeseen myöskin mukaan, että tavallaan, että onko valmis niin kuin puhumaan niistä asioista vai niin kuin onko tavallaan se, että näitä asioita käsitellään, niin, koska sehän voi olla myös sellaista niin sanotusti triggeroivaa.
Siis mä ajattelin sitä siltä kannalta, että mikä on sen haastatellun niin kuin oma paras, että pystyykö hän julkisuudessa sanomaan asioita, joiden takana hän voi täysissä sielun ja ruumiin voimissaan tai ainakin riittävästi niin seistä. Mutta kyllä esimerkiksi on kerran haastellut yhtä skitsofreniaa sairastavaa ihmistä, jonka sitten arvioin, että hän pystyy niin kuin puolestaan puhumaan ja siitä tuli tosi, mun mielestä siitä tuli niin kuin koskettava juttu. Hän oli semmoinen tyyppi.
Puhuit tuossa, että sä kirjoitit tämmöisiä juttuja, niin millä tavalla ajattelet, että voisi lisätä tämmöistä turvallisuutta niin kuin kristillisen median tai tämmöisessä hengellisessä yhteisössä sen toimintatavoissa tai muussa, että turvallisuutta ihmisille. Tai puhuttu herkistä miehistäkin aikaisemmin näin, niin millä tavalla ympäristöistä ja lehtijutusta tulee turvallisia myös herkille miehille? Helppoja yllätyskysymyksiä.
Mä en tiedä, meneekö tämä nyt herkkiin miehiin, mutta siis niin kuin mun mielestä aika tärkeää, että hengellisessä yhteydessä voivat ihmiset turvallisesti ja avoimesti kertoa myös omista epäilyksistään suhteessa kristilliseen uskoon ja sen eri osa-alueisiin. Sehän ei ole välttämättä ihan helppoa kaikkialla niin kuin kertoa, että on vaikeuksia niin kuin näissä uskon asioissa. Niin se on ainakin yksi sellainen, jos sellaista ilmapiiriä onnistutaan luomaan johonkin yhteisöön, niin se varmasti niin kuin auttaa myös herkempiä ihmisiä siinä yhteydessä olemaan. Mutta kyllähän tämä aika on hirveän erilainen kuin joskus vielä muutama kymmenen vuotta sitten, että nykyäänhän sitä herkkyyttä pidetään erityisen paljon tapetilla niin kuin monissa yhteyksissä, että se on varmaan ihan hyvä juttu, että kyllä mä luulen, että on menty vähän parempaan suuntaan siinä.
No mä luulen, että kyllä varmaan ainakin se niin kuin itse lehtijuttu on ihan asiallinen tai siinä suhtaudutaan kunnioittavasti tai se kirjoitetaan sellaiseen tyyliin, mutta sitten ei kannata mennä lukea sitä kommenttiboksia.
Joo,
sieltä.
Nettikommentointi on sitten niin kuin taas asia erikseen.
Mua koskitti tavallaan toi, että saa olla epäilystysä kanssa tässä läsnä. Itse huomasin jossain vaiheessa, opetin semmoista pidempää teatterilinjaa ja siinä oli ehkä myös semmoinen, jo pelkkä semmoinen lupa siihen, että tässä saa olla sellaisena kuin on, niin tuntui vapauttavan monia, että ei ollutkaan sellaista niin kuin hengellisen yhteisön odotusta, että sun pitää olla tällainen, uskoa just näin tai jotenkin muuten, niin se tuntuu antavan ihmiselle niin kuin se vapauden ajatella omasta puolestaan ja se oli ehkä siinä yhteisössä merkittävää. Onko sulla vielä jotain sellaista, mitä haluaisit sanoa heille, jotka joutuu kohtaamaan omaa tai toisten ihmisten kärsimystä?
En mä oikein tiedä. Siis tuntuisi aika laimeltua, että ruvetaan antaa jotain vinkkejä, että miten kestät hyvin kärsimystä. Että kyllä kärsimys on aika, voi olla tosi hirveätä, että ja sitä se on. Mutta ehkä mä oon itse ainakin huomannut sen, että siihen sisältyy myös asioita, joita ei heti huomaa tai tule ajatelleeksi, että siinä voi olla niin sanottua salattua siunausta siinä kärsimyksessä. Mutta kuten sanoin aikaisemmin, niin se ei auta kyllä siinä kärsimyksen hetkellä, että ei mulla mitään, niin kuin, mitään semmosia ohjeita nyt ole kyllä antaa.
Ehkä me tehdään niin kuin sä teit siinä tilanteessa, kun sun vaimon äiti oli kuollut, että sä olit hiljaa siinä vieressä, niin ehkä me ollaan nyt vaan hiljaa ja toivotetaan mukavaa loppupäivää.
Tämä oli Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Vieraanamme oli tänään Petri Vähäsarja. Puhuimme kärsimyksestä.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Radio Day.
Olet kanssani silloin, olet kanssani nyt. On uusi positiivinen ja rohkaiseva kristillinen sarjakuva, joka perustuu lukijoiden todistuksiin siitä, mitä Jumala on tehnyt heidän elämässään. Sarjakuvan kuukausitilaajana olet mahdollistamassa kansainvälisen luovien alojen verkoston perustamista. 100 ensimmäistä tilaajaa saa sarjakuvan puoleen hintaan. Tilaa ja liity mukaan osoitteessa christianartandmedia.com. Siis christianartandmedia.com.
Tämän kesän kohokohta on jälleen Seinäjoella. Summerfest keskellä elämää kesätapahtuma on 6-8. Elokuuta. Jeesus, mun sydän on sinun kokonaan. Tämä koko perheen hengellinen tapahtuma on täynnä uskoa, iloa, rakkautta ja Jumalan muuttavaa sanaa. Olemme saaneet pääpuhujiksi tulisieluiset evankelistat Sebastian Staxetin ja Mika Halkolan Ruotsista. Mukana on myöskin useita kotimaisia muusikoita ja julistajia. Samuel Retter, Sara Saarela, Ilta Music, Sound of Grace. Toivotamme sinut sydämellisesti tervetulleeksi Summerfest-kesätapahtumaan Seinäjoelle 6-8. Elokuuta. Lisätietoja saat nettisivuiltamme seinäjoenhelluntaiseurakunta.fi.
Tervetuloa seuraamaan Minun rukousmatkani kesäohjelmasarjaa. Tässä ohjelmasarjassa eri ihmiset avautuvat omasta rukousmatkastaan, siihen liittyvistä oivalluksista ja löydöistä. Minun nimeni on Sari Savela, olen tämän ohjelman toimittaja ja ohjelman on kustantanut Kristityt yhdessä ry. Minun rukousmatkani ohjelman kuulet perjantaisin kello 20.05 ja uusintana maanantaisin 19.03.
Troubled waters, I'll protect you from the cold.